Nädala kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Seekordne nädala kaja on teie ees kuue intervjuuga, mis on pärit Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 8.–12. märtsini aastal 2021. Juttu tuleb Villem Reimani 160. sünniaastapäevast, paavsti hiljutisest visiidist Iraaki, on üks tunnistus eluga pääsemisest liiklusõnnetuses, sisse vaade ühenduse naised teoloogias tegemistesse, ühe noore luuletaja värskelt ilmunud esimese luulekogu tutvustus ja lõpetuseks ka üks meeleolukas naistepäeva kõnelus. Soovin teile head kuulamist!
Nädala kaja.
9. märtsil oli 160. sünni aastapäev Eesti rahvusliku liikumise ühel juhil, vaimulik Villem Reimanil. Esimesena ongi teie ees kõnelus Villem Reimani kolleegiumi ühe asutaja ja esimehe Ants Toominguga, kellega vestleb hommikutoimetaja Gunnar Kott-Iisen.
Ants Tooming, Tartu Peetrikoguduse õpetaja ja Tartuma praost, aga täna vast veel sellise olulisema nimena võiks ära mainida Villem Reimani kolleegiumi esimest. Et sellistel keerulistel aegadel, kus me praegu elame, on väga hea, kui on helgeid teemasid ja helgeid inimesi, kellest rääkida ja kedaga meenutada. Täna juba korra kõlas siit läbi nimi Villem Reiman, kes siis on tänasel päeval meie ees seetõttu, et on tema 160. sünniaastapäev. Kas on mul õigus?
Täpselt nii, 9. märtsil 1861 tema sündis, jah.
Ta on mees, üks meie siis iseseisumisloo väga olulistest figuuridest, kellest ilmselt paljud kuulajad teavad, aga võib-olla ikkagi vähem kui mõnedes sellistest nii-öelda nimitegelastest, keda meedia täna oluliselt rohkem kajastab. Ja sellepärast küsimegi alustuseks üldse, et kes oli Villem Reiman?
Lühidalt Villem Reiman oli, ütleme, Eesti asja alus ja ots, et ühtegi Eesti lugu, ükskõik mida uurima hakatakse ajaloost pihta või karskusliikumisine välja, seal vahel põllumehed ja maakuivendajad ja igasugused muud seltsingud, kirjamehed ja tegijad, et tema on kõikide nende asjade alustaja või ütleme keskpunkt, et need ärkamisajad eeskujud, kes tal emal olid ja kes tema järel tulid, on ikkagi otsapidi temasse alati sulandumas, nii et see, et Villem Reimani monument Tartus Toomel on, see on väga ilmekas näide, et ta on sellise Eesti riikluse, Eesti rahvusluse isa.
Tõesti, kui tema kohta lugeda, pisut ajalugu vaadata, siis ta oli ääretult mitmekülgne mees ja vähemalt nii palju, kui ma ise olen temast lugenud, kuulnud, siis kõigi nende asjade sees kogu südamega ja parimas mõttes ka kirglikuna, et võibolla täna meie lühikeses intervjuus jõuaksime välja tuua sellist 2-3 teie arvates võibolla tänasel päeval kõige olulisemat rolli tagasi vaadates, mis on olnud siis tal kanda Eesti rahvusluse tõusul.
No esiteks tema oli see mees, kes kinkis eestlastele ajaloo selliselt nagu eestlane sellest aru saab, et kuni Reimanini tõlgiti ümber või tõlgendati sakslaste, baltisakslaste kirja pandud ajalugu või venelaste või rootslaste või ükskõik kelle teise, aga peamiselt ikkagi baltisaksa kultuuriruumi oma. Et tema siis, tema väljaantud Eesti ajalugu, see ilmus siin mõni aasta tagasi uuesti, on selline esimene põhjalik alus ajalugu meie rahvale. Teine on just, et ta sellist ühistegevust, seltsi sarnast ühistegevust propageeris alates oma noorest jaast, kuni siis põhitegevuseni välja, et see kolmajani kihelkond ja Viljandima on tema ettevõtlikusest väga palju mõjutatud ja ta tegi head koostööd kõiksuguste teiste organisatsioonide ja juhtfiguuridega. Ja kolmas oluline on vist see, et tema visioon, tähendab, ütleme, kolmandal saab kaks panna, et tema nägi, et Eesti rahvas peab ühte hoidma. Ja üks, mis teda toona ühendas, oli luterlik kirik, nii et tema oli see, kes käis välja idee Eesti vaba rahvakirikust, ehk siis vabast kirikust, mis rahvuslikul printsiibil on koondunud ja toona kõik Eesti kihelkonnad ühendasid praktiliselt kogu rahvast kirikute konverents, mis tema algatusel ellu kutsuti 1917, ta ise küll suurim natukene nädal varem. See sai ka tõukeks Eesti riikluse võimalikusele, sest et see koondas juba sellise tohutu rahvahulga ühe mütsi alla. Ja see Eesti riikluse mõte oli ka temal juba välja hüütud. Võibolla üks parem lause, mis ta ütles, et on aegu ja olusid ilmas, kus välja käidud vekslid ainult verega on võimalik välja lunastada, et see võiks olla üks selline sünnidokument meie riigile, aga tema veel päris sellist vabariiki vist ette ei kujutanud, et pigem oli ta sellist kultuuriautonoomet silmas pidav. Ja selle kõige keskmes, mis ta korraldas, oli ta ju tegelikult kohalik koguduse õpetaja ehk pastor, et see, mis ta seal kolgajani kielkonnas vaimuliku põllul tegi, see tema tervisega lõpuks röövis, aga kõige huvitavam, eriti kui ta kirjavahetust vaadata, et kus ta selle kõik veel suutis kirja panna, millal ta selle aja leidis, et ta tegi oma põhitööd ka väga innukalt ja hästi. Selles väiksest kohast juhtis kogu Eesti kultuurielu.
Ja ma arvan, et see on väga veenev põhjus, miks ka siis täna Villem Reimani kolleegium on selliselt tähistamas tema 160. sünnipäeva. Et tean, et ka see aeg on ju täna selline keerukas ja kuidas üldse näeb välja tänane sünnipäeva tähistamine?
No me oleme Villem Reimani kolleegiumiga ikka iga aasta püüdnud siis Reimaniga seotud tähtpäevi ära märkida, aga see Villem Reimani päevade algatus pärineb ikkagi juba sellest uuest ärkamisest 80. lõpul, et Villem Reimani oli jälle see mees, kelle ümber hakati koonduma, et kõik need toonased juhtfiguurid eesotsas Mart Laariga rõhutasid ja toonitasid Villem Reimani olulisust ja tema mälestus samas Kolgajani kirikumaisas oli võibolla üks esimesi selliseid rahvuslikke mälestusmärke, mis taastati või taas püstitati. Ja ütleme siis Villem Reimani päevade traditsioon pärineb sellest ajast ja kui me Villem Reimani 140. sünniaastapäevat siis 2001. aastal tähistasime, siis tekkis idee, et see Villem Reimani kolleegium tuleks luua, et tema vaimne pärand kokku koondada, et me olemegi viimase siis noh, nüüd juba ligi 20 aasta jooksul kõik tema kirjavara kokku koondanud ja välja andnud raamatut. Ma siin üks päev just vaatasin, 14 raamatut on selle 20 aasta jooksul ilmunud. Ja me oleme siis neid suuremaid tähtpäevi nõnda tähistanud, et me oleme midagi konverentsi sarnast korraldanud, kas siis Kolgajaanis või Tartus, et viimane suurem oli siis Reiman 155, aga see ühtis ka Postimehe 120. aastapäevaga ja nimelt Reiman on üks olulisemaid Postimehe figuure, sest tema õhutas Tõnissoni seda ette võtma. Tõnisson pidas Reimani oma tõeliseks vaimseks isaks ja Reiman korraldas selle, et ka rahaline pool sai kaetud, et suuresti Kolgajani rahva laenult ja Kolgajani kirikumõisast võetud laenu pead Postimees välja ostetti. Et see on võibolla ka neljas väga oluline asi, mis on ütleme sellist Eesti rahvuslikku joont täidanud hoida see igapäevaselt ilmuv hea ajaleht. Ja täna me siis koguneme Villem Reimani monumendi juurde, mis 2004 taastati. Algne monument on 1931 just selle Tõnissoni eestvedamisel püstitatud. Et 2004 taastati samas toomel ja me koguneme selle toome. Me ausamba ette paneme sinna pärja, peame väikse kõne ja palve hetke. Et suuri rahvahulki ei ole kokku koondanud, aga ütleme siin akadeemia ringkond ja Tartu linna esindus on palutud kohale. Ja Kolgajaanis siis süüdatakse tema haual küünlad ja ka mälestusmärgi juures seisatakse sinimustvalge lipud. Ja Reiman on juba üks nendest, kes sinise musta ja valge lipu pühitsemise ajal Otepää kirikumaisas kohal oli 4. juunil 1884, nii et meie rahvuslipu sünniloo keskmes on ka Villem Reiman aukohal.
Suur-suur tänu kogu Villem Reimani kolleegiumile, et te olete sellisel kujul tõeliselt hindamatut väärtust ärkvel hoidmas ja selle erinevaid külge esile toomas. Aitäh, Ants Tooming, selle tänase hommikuse intervjuu eest. Soovime õnnistatud päeva, õnnistatud tähtpäeva ja kui Jumal lubab ja meie kohtumised taas saavad selliselt inimese inimese kõrvale, siis ma saan aru, on ju ka mõeldud suveks mitmeid ka Villem Reimani teemasid nagu kajastavaid ettevõtmisi.
Suur raha helistamast ja kõik head, olge õnnistatud.
Nädala kaja.
Nädal tagasi tegi Paavst ajaloolise visiidi külastades Iraaki. Sellest kõneleb ka järgmine intervjuu, kus ajakirja Postimees välistoimetuse juhataja katoliiklane Evelin Kaldoja toob meieni mõned olulised nüansid selle tähtsa sündmuse järel kajana. Temaga vestleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Selle visiidi juures oli nii palju ebatavalisi, ootamatud ja olulisi seiku, et milline neist võiks olla kõige erakordsem?
No kõige erakordsem võibolla on lihtsalt see fakt, et paavst läks Iraaki, kus ta ei ole kuigi, see on ju vana piibli maa, ükski eelmine paavst ei ole seal kunagi käinud. Teine on see, et ta mingit pidi sõlmis kokku otsad, mis said lahti tiritud aastal 2003, kui algas siis Iraagi sõda, millele tema üleeelmine eelkäija Johannes Paulus II oli väga tugevalt vastu. Johannes Paulus II isiklikult palus saati emissare Ameerika ühendriikidesse sellepärast, et tema oli väga mures. Mida teeks sõda ja sõjast tekki võimuvaakum Iraagi kristlastele, Iraagi jesiitidele, teistele erinevate usuvähemustele. Ja paraku, kuigi ameeriklased olid väga optimistlikud, läks tõeks see, mida paavst Johannes Paulus II kartis, ehk siis sõda jättis sealsed kristlased ja teised usuvähemused väga, väga tõsise turbulentsi ja tuulte valda ja väga paljud inimesed on sealt põgenenud. Paavst Franciscus Iraaki minnes ta ilmselgelt väga-väga üritas julgustada kohalike kristlasi, julgustada neid oma elu ülevõesti üles ehitama, julgustada ka neid, kes on läinud kuhugi mujale pagulasteks, et nad tuleksid tagasi, et see kristlus ja kristlik kogukond Iraagist ära ei kaoks.
Ma püüdsin kokku arvutada, kui paljusid praeguse paavsti eelkäijaid on kutsutud visiidile ja mulleks lugemine mingil hetkel sassi, et juba see ütleb väga palju selle visiidi olulisuse kohta. Nüüd saab küsida, millised on tagasiside esimesed ilmingud, kuidas kohalikud kristlased selle visiidiga rahul jäid?
Paistab, et see oli ikkagi neile väga, väga suur julgustus ja uhkuse asi. Üks oluline asi juhtus enne kui paavst sinna kohale jõudis. Paavst oli teatanud, et ta tahab Iraaki minna. Iraagi valitsus oli selle üle hea meelt avaldanud. Eelmine aasta nad võtsid vastu seaduse, mis tegi jõulud taas Iraagis suureks riigipühaks või siis ilmselt esimest korda, kuna riik ei ole sellest ajast olnud, kui piibli tegelased tegutsesid, et esimest korda jõulud tehti. 25. detsember on Iraagis nüüd üle riigi, terve riigipüha. Enne see oli niimoodi, et kristlased said päeva vabaks. Aga nüüd on ta kogu riigi jaoks püha ja seda nimetati nii-öelda avansiks Iraagi kristlaste jaoks. Pärast nüüd on tagasisidet tulnud positiivselt nii siis kristlaste poolt kui ka näiteks jesiitide poolt. Mäletatavasti ISIS tegi eriti julmi tegusid just jesiidi vähemuse kallal. Natukene kannatasid samad asjad kallal ka kristlased, aga kristlased suutsid, kuna jesiitide kallal mingi veidi varem, Nad suutsid paljud ära põgeneda, aga siiski juhtus ka kristlaste kogukonnast pärit naistega näiteks seda, et nad müüdi isise võitlejatele nii-öelda orjadeks samamoodi tapeti ka kristlastest mehi. Ja nüüd on võetud Iraagis vastu seadus, mis kaitseb neid ja mis peaks aitama uuesti jalule saada nendel inimestel, kes on siis olnud langenud isise ohvriks. Ja on lootust, et kuna ka seal tegelikult kristlaste positsioon ühiskonnas, kuigi nad on vana vähemus varem veel seal olnud kui moslemid, ei olnud päris see sama, mis oli moslemitele, et ta natukene aitab neil järjele saada, sest sa ei taha elada oma kodumaal kui mingi teisejärguline kodanik, eriti kui sinu juured sinu kodumaal on väga-väga kaugel, et tõenäoliselt aitab see veel edasi minna Iraagi kristlastel ja teistel vähemustel ja tegelikult annab ka Iraagile kui riigile mingisugust sellist pidepunkti ja näitab, et nad ei ole selline rahvusvaheline paar ja ega praegu ka ju meil kellelgi ei tasuks minna sinna reisile, aga võib-olla nad suudavad ennast kuidagi rohkem kokku võtta. Nad nägid, nad said hakkama paavsti visiidi turvamisega, nad said hakkama selle visiidi korraldusega. Ma arvan, et võib-olla see annab selline natuke julgustust ja see riigis elu läheb paremaks.
Evelin Kaldoja, te jälgisite seda visiitiga ülekannetes. Lisaks kogu sellele turvalisuse temaatikale, mis on niivõrd olulise visiidi juures sellisesse keskkonda väga domineeriv, on ju praegu tervet maailmat väga tõsiselt mõjutamas epideemia. Kuidas suudeti paavsti visiiti epideemia oludes läbi viia olukorras, kus kogunemine praegu ei ole üldse hea mõte?
See on ilmselgelt selle visiidi, olgem ausad, kõige vastuolulisem osa, sest ma just avasin hommikul National Catholic Reporteri, mis on üks suur Ameerika katoliiklik ajaleht ja nad mõistavad oma juhtkirjas selle visiidi terve Eesti hukka just selle koronaviiruse riski pärast. Ma arvan, et see on nii ja naa, sest et üks oluline signaal oli kindlasti, mis oli katoliiklaste. Mulle seal on tulnud mõningates sellistes võib-olla vähemusgruppides signaale, et äkki polegi vaktsineerimine hea. Kogu paavsti delegatsioon oli vaktsineeritud, et nad ise ei oleks viiruse kandjad, et nad ise ei jääks haigeks. Ma arvan, et see on signaal kogu maailma katoliiklastele ja teistele, et kui paavsti teoloogid ja bioloogid ja erinevad teadlased, kes tema meeskonnas on, neid on ikkagi palju Vatikanis, et kui nemad vaktsineerivad, siis tegelikult peaks iga inimene vaktsineerima, et mitte olla teistele selle tõve levitaja. Aga see ei tähenda, et kindlasti oli riskantne see, et seal inimesed kogunesid, kuigi võeti hõredamaks kõigil neil teenistustel ja kogunemistel oli inimesi märksa vähem, kui need muidu oleks olnud. Et näiteks Karash, üks vana kristlaste linn Iraagis, sinna kirikute väljakule kohtumisele tahtsid paavstiga tulla tuhanded inimesed või Eestiski, kui me vaatame, kui palju inimesi tegelikult tuli paavstiga kogunema. Aga kui sa nüüd mõtled, et need on need Iraagi kristlased, kellel seda lootuse kiilt on väga-väga vähe, et nendest tahtsid tulla tuhanded, aga tegelikult pääses ikkagi 600, et ülejäänud olid mõeldud vaatama telekast, et siin on teie kirikupea, ta on siin teie juurest, ei saa päris tema juurde, aga ta on siin samas Iraagis. Et seda ikkagi oli püüdud vähemaks võtta. Samuti oli näiteks missadel, oli väga hõredalt inimesed paigutatud, aga oli ikkagi näha, et nad kas ei kannud maske või natukene kippusid, ütleme inimesed tee ääres vaatasid, et näete, paavst sõidab ja nad kippusid sinna nagu tunglema ja üksteisele selga minema ikkagi olema võib-olla lähedal, kui praegu soovitav oleks. Paavst ise on selle kohta öelnud, et ta palvetas selle üle väga pikka aega. Ma saan aru, et ka Vatikanist väitsid mõned inimestele vastu, et ära mine ei tasu. Ta palvetas ja lõpuks jõudis hingerahu, nii et ikkagi ta peab minema. Et ma ei ole näinud kusagil need uudiseid, eks see muidugi võtab natuke aega, sest see visiit oligi ju äsja, et kas Iraagist on selle peale tekinud suurem koronaviiruse puhang, et eks tuleb ka ilmselt iraaklaste eest palvetada ja loota, et seda nii ei juhtunud ja et paavsti visiidi tagajärjed on siis ainult positiivsed ja teevad inimest elu paremaks, aga jah, see risk oli seal päris kõrge tegelikult.
Paavst kasutas väga tugevat argumenti sinna minnes, ütles, mind kutsuti ja ma pean minema. Tegelikult küsin ettevaatavalt, visiit on nüüd möödas, mis saab Iraagist edasi?
Eks palju on Iraagi rahva kätes, aga ma arvan siiski, et see visiit aitas neid mingit pidi. Ta aitas nad fookusesse tuua, ta aitas meelde tuletada inimestele, et väga tihti see uudistsükli tähelepanu on selline, et üks päev toimub suur pauk, aga järgmine päev toimub suur pauk kusagil mujal ja ka abi ei anta võib-olla nii palju ja ei toetata neid riike. Ma loodan väga, et Iraagis kuidagi moodi suudetakse jälle jalad alla saada samamoodi. See, mida paavst väga palju panustas, oli see, et ta püüdis veenda inimesi, et andke andeks, andke teistele inimestele andeks ja tehke koostööd teiste kogukondadega, et ainult niimoodi saate tema riigiga edasi liikuda, et ta kohtus nii šiidi kui sunniidi vaimulikega ja rääkis nendega ja tundub, et see sõnum sealhulgas näiteks kristlaste õiguste osas oli väga positiivne. Ma arvan, et see on neile äärmiselt oluline, et seal sellist kogukondlikku jagelemist ja üksteisele sõna otsusmõttes pommide panemist jääks vähemaks, sest ainult niimoodi saavad nad nagu edasi liikuda. Praegu on ka näha, et nii-öelda rahvusvahelised toetusjõud, seal on ka ju näiteks NATO sõjalise missiooniga eestlased, on seotud, et et nad keskenduvad rohkem sellele, et nad toetaksid kohalikke korrakaitsejõude, et rohkem on sellist nagu ikkagi rahu ja stabiilsuse poole liikumist ja eks ma ütlen, et Iraak on selline asi, mida võib-olla ta ka meenutas paljudele inimestele, et selle maa ja rahva saatus võiks võtta oma palveintentsioonidesse.
Loodame, et see nii ka läheb. Suur tänu teile veel kaldu ja nende selgituste eest ja olge ennistatud.
Jah.
Nädala kaja.
Nüüd toome teieni ühe, võib öelda, tänu intervjuu. Umbes nädal tagasi toimus Tallinn-Pärnu Ikla maanteel suur autoavarii ja juhtumisi osales selles ka Eesti Kristliku Nelipühikiriku Pärnu koguduse pastor Janno Peensalu. Järgnevalt räägibki ta oma imelisest pääsemisest selles liiklusõnnetuses. Teda küsitleb hommikutoimetaja Kärt Tamm.
Järgmine lugu viib meid Tallinna-Pärnu Ikla maanteele pühapäeva õhtusse ahelavarii toimumiskohta. Ja telefonil peaks olema Nelipühikiriku Pärnu koguduse pastor Janno Peensalu. No kirjelda seda olukorda, kus sa pühapäeva õhtul seal Tallinna-Pärnu Ikla maanteel olid, nägid suurt rekkat enda poole sõitmas, kirjutasid Facebookis.
Ja just nimelt. See oli sellisugune päev, kus oli väga palju tuisku ja tee oli ülimalt libev juba Tallinnasse ka hommikul minnes. Mulle tuli vastu suur kolonn autosid. Ma sõitsin siis sirgel teelõigul, sellise tavalise kiirusega, mis siin teel lubatakse sõita. Ja ühtäkki tõesti siis nägin ühte rekkatest kaldumas minu sõiduvööndisse. Mis täpselt seal juhtus, ma ei ole veel teada saanud. Ma olen küll tõesti kirjutanud ka politseisse, et äkki sellel rekkal oli parda video, mis salvestas toimunud. Ei ole veel praegu mingisugused vastuseid saanud, aga ilmselt ta võibolla püüdis kellegist, kes pidurdas natukene nagu möödasõitudega toimub vahest, mööda minna, et ta hakkas libisema, läks küll libisemisse, sattus minu sõiduvööndisse.
Kui lähedal ta sulle oli?
Ja ma ei oska seda nii väga hinnata, kõik tunnub ju väga kiiresti muuses seda kõige. Keskel ma olin parasugu kõnelemas telefoniga, mitte küll telefon minu käes, vaid nagu moodsates autodes on see süsteem tänapäeval. Aga ma arvan, et see võis olla kuskil 100 meetrit. Igal juhul sellises kauguses, kus ma mõissin ja kus oled juba autoga ka mõnda aega sõitnud, ma olen cirka 30 aastat siis, et siin on kokkupõrge vältimatu. Ja instinktiivselt ma pöörasin siis tee serva veel, kus siis oli midagi sügav lumi ja suhteliselt ka sügav kraav.
Mida sa tundsid sellel hetkel? Kas oli nii nagu filmides vahest kujutatakse, et kogu elu käib sekundiga silme eest läbi?
Ja mul ei olnud sel hetkel küll aega seda filmi hakata vaatama, aga eks loomulikult inimese mõistus on hämmastav nagu aparat, mis sellega sisse lülitub kõik tohutu hulk erinevaid mõtteid. Mis sind tabab ja kui kiiresti sa võid ka mingid asju analüüsida. Et loomulikult sa mõtled, et kui ma talle sisse sinna rekka on nagu kaldunud selle burguuni osaga, all on selline raudraam sinna sisse sinna 90 sõidu kiirusega, siis ilmselgelt, sants ellu jääd on väga väike. Kraavi keeramine on ka keeruline ja kõik need mõtted käivad ju su peas millisekundite jooksul läbi. Aga kui ma sinna kraavi poole keerasin, sinna sügavumasse lumme sellise kiirusega tõesti mu auto kaotas juhitavuse ja ma tõesti sel hetkel ei oskanud midagi muud enam teha, kui lihtsalt hüüda nimi Jeesus. Nüüd mul on hea meel, et selline asi minu südamest nagu välja tuli ja see ilmselt ma ei toh mingit au endale, sest ega ma ei teinud mingit plaane, see lihtsalt tuli. Aga sa räägib ka sellest, kui tähtis on see, mida me enda sisse külvame, et kui press meie elus tuleb, siis välja tuleb sinust see, mis on endas oled külvanud nende aastate jooksul. Ja ühtäkki see rekka tõmbus tagasi oma vööndisse ja ma pääsesin sellest rekkast ime läbi mööda ja siis minu järgmine mõte oli, et ma lendan sinna kolonni sisse, sest seal oli hunnik autosid kõik üksteise järgi. Sest mul oli juhitavus, nii oli käest ära. Aga täiesti ämmastavalt mu auto jäi tee peale, sest tulles sellest tume vaalust nagu välja tagasi sellele libedale teele, ma olin üsna kindel, et ma põrutan sinna kolonni kuskil sisse ja seal mõned autod muidugi kokku lendasid seal kõige selle juures. Aga seda juhtunud, nii et ja muidugi ma veel kord ütlen, see oli sellukene riisi supises sõitmine seal, ehk et väga kehva nähtavus oli, aga kui ma olin saanud autole juhitavuse tagasi ja viskasin pilgu tahavaate peeglisse, ma nägin seda rekkat olemas juba minu pool kraavis, ehk oli sealt uuesti tagasi keerelnud oma furgooniga ja libisendki sinna minu poolsesse kraavi serva.
Ja seda on piltidel ka näha, et see suur rekka just, on seal tõesti kraavis.
Just. Nii et see oli väga lähedane selline nii-öelda kohtumine surma võimalusega või seda ma kindlasti tunnetasin. Ma tõesti tunnetasin sellist selget hoidmist, sest noh, autojuhina ilmselt, kes on aastat sõitnud ja ma olen ka ennegi piru ette teinud tee peal ja mul on olnud üks selline võib-olla sarnane kogemus kunagi aastat 20 tagasi, kui ma sõitsin Turbasse Tallinnast, et hakkasin kõest rekkast mööda minema, mu auto kaotas juhitavuse ja seal ka mõtlesin samamoodi, et seal piruetti tehes umbes veoauto kõrval, sinna veoautosse lennata on väga suur šants, aga jumal säästis ka sel korral, aga see nüüd oli väga-väga palju sükene noh, reaalsem, ehtsam kogemus sellest, kui hull see osi või võimatu minu jaoks see tundus, nii et ma autojuhina mõistin, et nüüd jõud, kui ma sealt vaalust välja tulin sellise mittejuhitava autoga, et kuidas ma ei lennanud sinna autovoori sisse ja kuidas see rekka tagasi oma vööndisse korraks veel libises, enne kui ta uuesti kraavi välja läks, see on lihtsalt hämmastav minu jaoks.
Kas sa pärast seda läbielamist, mis oli su esimene mõte, kui sa mõtlesid, kuidas Jumal sind hoidis?
Nagu ma ütlesin, ma olin parasegu telefoniga kõnelemas üks. Inimene oli kuskilt helistanud mulle ja tundis huvi seal teatud vaimulike teemade vastu ja ta lihtsalt kuulis pikka pausi. Ja siis ta mõtles, et ma ei saa hakkama vist nende küsimustega, mis ta küsin minuga. Aga ma seedisin tõepoolest enda jaoks need mõtted ja mul muidugi ma pidin selle telefoni kõne veel ära lõpetama, mõtlesin, et mul oli siin üks incident liikluses ja selles mõttes noh, veel paar sõna vestlasin ja siin ma lõpetasin ära. Aga see tunne oli väga-väga eriline. See oli tunnekärt, et nagu ingli käsi oleks mind hoidnud. Me räägime ka Jumala inglitest ja Jumala kaitsest meie elus. Vahest me ei ole päris kindlad, kuidas see nagu toimib või millal nüüd mis käsi oli, aga see kord ma tundsin seda väga selgelt, et need füüsilised seadused oleks pidanud mind nii ja nii panema minema, aga kuidagi läks teisiti ja ma usun, et Jumal saatus oma ingli. Nüüd huvitav asjaolu meil see, et enne seda, kui ma läksin autosse sõitma, ma olin olnud Keilas ühtede sõprad juures, kelle tal oli korter, kus toimusid mingid kummitused, uksed läksid kogu aeg lahti, mingid kratsimise hääled olid ja sammud käisid samas koridoris, lihtsalt tavalises korteris paneelmajas. Ja ma käisin seal ja me tegelesime selle olukorraga. Ühesõnaga võtsime seal aega palvetada ja sõidelda seda vaimsust. Ja kui ma autosse istusin pärast seda, siis mul oli selline väike tunne. Teismoodi tunne, et ma istun päevas võib-olla 5, 6 kuni 10 korda autosse sisse ja välja. Aga mul oli selline tunne, et vaenlane tahab sind rünnata, ole ettevaatlik. Ja nii et see oli selline huvitav nagu kombinatsioon kõigist nendest tunnetest, kuidas Jumal oli mind päästnud vaenlase rünnakust, saates oma ingli ja säästes minu elu. Loomulikult sanab sul üleva tundes, sa mõistad, et su elul on eesmärk ja teeb sind tänulikuks selle eest, et Jumal on meid hoidmas, kaitsmas ja juhtimas sukses keerulistes situatsioonides.
Aitäh, Janna Peensalu, et sa võtsid aega ja jagasid meie kuulajatega ka seda lugu, kuidas sa imeliselt Jumal sind päästis.
Ja suurima hea meelega ja tänu Jumalale selle eest.
Nädala kaja.
Ühendus Naised Teoloogias juhatuse liige Anne Kull räägib järgmises kõneluses ühenduse tegemistest ja teda küsitleb hommikutoimetaja Egle Holman.
Järgnevalt on meil meeldiv võimalus vestelda Anne Kulliga, kes on ühendus Naised Teoloogias juhatuse liiget. Kui vana on antud ühendus ja mis oli tõukeks selle tekkele?
Ma arvan, et see tekis juba kuskil 80-ndate lõpupoole, aga ma päris kindel ei ole kuupäeva selleks algus hetkeks lugeda. Igatahes ma mäletan seda, et esimesed jutuajamised olid täiesti siis, kui veel Erno Siirak ja mitmed vanema põlvkonna siis kirikuõpetajad olid elus ja aktiivsed. Ja seda seoses sellega, et ikkagi oli see nais kirikuõpetaja või nais teoloog, nais teoloog päriselt nagu polnudki, aga kirikuõpetajaid siiski oli, et see oli selline marginaalne seisund, mille jaoks oli tarvis teatud sellist ühendavat organisatsiooni või ühendavat seltsi, kus saaks siis kas oma probleemidest rääkida või vajaduse korral siis ka solidaarselt samme astuda, juhul kui siis ühe või teise ja eriliselt siis naisteoloogia ja naiskirikuõpetajad puudutavad küsimused siis päevavalgel tuleid.
Juba jõudsime ka igapäeva elu ja probleemide ja rõõmude juurde, et millised on tänapäeva Eesti ühiskonnas need rõõmud ja raskused, millega naisteoloogid silmitsi seisavad.
Praegusel hetkel sellist aktiivset naiste ordinatsiooni vastast võitlust tundub, et ei ole. Ka praegune luterliku kiriku peapiiskop on teinud rahu selle küsimusega ja üsna peatselt pärast seda, kui ta peapiiskopiks sai, kutsus kõik ordineeritud naised kokku ja ütles, et ta on järele mõelnud ja otsustanud, et naised võivad olla kirikuõpetajad, võivad olla ordineeritud. Aga aeg-ajalt teatud kiriklikes ringkondades tuleb jällegi välja selline seltskond, kes leiavad, et ei, et naised ei tohiks olla ja siis nad vaidlustavad ja kuna nad teevad seda ametlik kanaleid pidi, siis kiriku nõukogud on sunnitud sellega tegelema. Et viimati, mis mul meelde tuleb, on 2013, kui siis Praost Veiko Vihuri ja teda toetavad praostid siis jälle seadsid kahtluse alla naiste ordineerimise kui sellise. Aga teisest kohast, kus võib ja võib-olla saaks isegi rohkem ära teha, on see, et kui hakatakse sellise natuke koolikiusamise moodi asjaga tegelema, et valitakse välja üks näiteks ordineeritud naine kirikuõpetaja ja siis natukene seatakse ta tule alla küsimustes, mille koha pealt ei ole tegelikult sellist selget teoloogiliselt argumenteeritud seisukohti üldse võetud. Aga see on selline keeruline asi ta.
Nii et teie ühendus omab nagu kaitserolli naiste suhtes?
Natuke kaitserolli, aga siis teistpidi selline positiivne moment on ka see, et see siis vastab teistes luterlikes kirikutes siis kogu maailmas olevatele naiste ühendustele ja organisatsioonidele. Ja et kui toimub mingisuguseid üritusi või arutatakse mingisuguseid teoloogilisi probleeme, siis meil on nagu vastav struktuur, mis saab olla kutsutud sellesse diskussiooni. Ja kolmas moment on ka solidaarsuse moment, sellepärast, et luterlikes kirikutes kõigis siiski naisi ei ordineerita ja kõige veidram on olnud siis Läti kiriku positsioon selle koha pealt, et seal on ordineeritud naised olemas ja samuti ordineerib naisi. Läti luterlik eksiilikirik tegutseb samuti Läti territooriumil tal ja et segadus on suur ja see võitlus on kestnud kaua aega ja lõppu pole näha.
See võitlus pidevalt kestab, aga mis on see põhjus või mis on need negatiivsed omadused, mis naistele ette heidetakse, miks nad ei võiks siis olla sellel ameti kohal?
See on täielik müstika minule, sellepärast, et minu meelest on nais kirikuõpetaja nii-öelda või tähendab üldse kirikuõpetaja amet, tüüpiline naise amet. Kui kasutada kõiki neid stereotüüpe. See tähendab, et madal staatus, väike palk ja 24/7 töö. Et selle koha pealt tegelikult ei tohiks olla mitte midagi niimoodi puht funksionaalselt vaadates selle vastu, et naised on, aga kirikutraditsioon on selline olnud. Samal ajal see traditsioon on üsna algusest peale See tähendab, et tekiv kirik jäi alla ikkagi valitsevale sellisele patriarhaalsele ühiskonna struktuurile, kus mehel oli ikkagi oluliselt selline tugevam positsioon. Tundub niimoodi, et tekiv kirik jäi sellele lihtsalt alla, mis on aru saadav. Et nii pidi juhtuma, sest need impulsid, mida Jeesuse tegevusest võib tuletada, need lugudest on ikkagi oluliselt egalitaarsemad, kui järgnevad kiriklikud sajandid olid. Ja kui mõelda päris niimoodi iljutise aja peale, et 100 aastat tagasi umbes, kui algasid Eesti evangeelises luterlikus kirikus diskussioonid selle üle, et kas kui hakkasid tekima esimesed teoloogiliselt haritud naised, et kas nad võiksid kirikus õpetada või mitte, siis esimene selline idee oli ikkagi, et misjonärid võiksid nad olla või siis koolis lapsi õpetada, aga et tõeliselt täiskasvanud meessust olendit, et seda peab õpetama ikkagi meesterahvas. Ja selle koha pealt muidugi Eesti kirik ei olnud erinev teistest, et täpselt samamoodi oli teistest protestantlikes kirikutes, et kõigepealt naised said õiguse siis olla misjonärid, sellepärast, et see misjoneeritav seltskond, mis kuulus teistesse rassidesse, enamas seda peeti lastega intellektuaalselt võrdseks mingis mõttes. Ja see tõttu siis nende jaoks olid naised head küll.
Kui rääkida igapäevasest ühenduse tööst, siis mis loodi kogunemisi, üritusi te korraldate? Kes on teie liikmed, kui palju neid on, mis vanuses?
Vanuse poolest on nii nooremaid kui ka juba pensioni eas olevaid. Ma arvan, et kuskil 40 ringis on hetkel ja vahest on olnud rohkem, vahest vähem. Püüdeks on olnud kord aastas kokku tulla, aga see kaugeltki mitte iga aasta ei õnnestu siiski. Ning viimane suurem üritus oli siis 2017. aastal. Selle oli ühesõnaga kahe asja tähistamine, reformatsiooni 500. aastapäeva tähistamine ja ühtlasi siis naiste ordineerimise 50. aastapäeva tähistamine. Ja selleks kahekordseks juubeliks sai siis korraldatud konverents, kus olid siis külalised Rootsist, Rootsi peapiiskop Antje Jakeleen ja siis Soomest kirikuloolase teadlasi ja Läti naised ja Leedu ja Poola ja Inglismaalt, nii et selline suurem, see oli selline suurem üritus, mis leidis aset siis Balti missioni keskuses.
Teie olete juba pikki aastaid kuulunud antud ühendusse. Kas meenub ka mõni selline lugu seoses selle ühenduse tööga või mingi positiivne kokemus, mis te ise olete kogenud?
Minu jaoks on positiivne see, et see üldse olemas on ja et see annab aluse siis, kui on häid ideid ja nii edasi või vajadus tõuseb, et saab seda rahvusvahelist koostööd toetada ja teha selle kaudu. Et Läti naised on meil külas käinud ja me oleme käinud lätlastel külas ja selline see on vajalik. Et eriti need naised kirikus, kes tunnevad, et nad on kutsutud, kellel on vastav haridus ja kõik olemas, et nad ei arvaks, et nad on maailmas täiesti üksi jäetud ja et keegi ei tunne huvi nende olukorra vastu.
Soovime teile ilusat naistepäeva ja täna intervjuu eest ja soovime ka, et teie ühendus võiks paljusid naisvaimulikke julgustada ja edasi aidata nende arengut teoloogilises valdkonnas.
Jah, aitäh!
Nädala kaja.
Nüüd tutvustab oma esimest luulekogu noor Rakvere luuletaja Grete Kristiine Kottiisen. Temaga ajab juttu hommikutoimetaja Katrin Uuspõld.
Ma hea meelega loeksin ühe luuletuse praegu ette. Kui ma ei tea, siis tean, et sina tead. Ja pean vaid uskuma, et sa teed head. Sa teed head ka siis, kui ma ei tea, ei näe ega kuule. Teed head võib-olla mulle märkamata ja võib-olla ka tundmata. Ja võib-olla alles hiljem märkan, et usk sinusse ja sellesse, et sa tead, teeb nii palju head. Need olid ühed luulereaad ühest trükivärskest raamatust ja sellest kõigest me kuuleme õige pea. Grete, sinul just need read, mille ma ette lugesin, on sinu looming ja need jõudsid just üsna värskelt kaante vahele. Nimelt ilmus sinu esimene luuleraamat Üks lugu mu ümber.
Just nii.
Sa oled praegu gümnaasiumiõpilane Rakverest. Sa oled aktiivne Karmeli koguduse liige mitmel pool kaasa löömas. Mina ei teadnud varem, et sul on ka selline luuleand. Nüüd ma tean seda, et kuidas sul see vorm luulesse oma mõtteid panna sinu jaoks üldse nagu teoks sai? Kuidas sa avastasid selle endas?
Mulle tegelikult juba nii peab, kui ma olen kooli, siis hakkasin, mis sa mulle meeldis kirjutada tüksed väikeseid jutukesi ja luuletusi, millest palju tegelikult oli sees minu ema mõtteid ja ema kät, mille siis avu ma endale võtsin. Kuid niimoodi aega edasi üsna ruttu avastasin tegelikult ka, et mulle meeldib tihti just nimelt oma mõtteid luulesse kirja panna, see tundus minu jaoks kuidagi lihtsam. Ja nüüd, kui ma olen vahepeal tagasi vaadanud, siis ma näen, et võibolla üks põhjus on see, et just nimelt eesti keele grammatika pole minu jaoks kõige tugevam külg. Ja ma tunnen, et just läbi luuletust ma saan selles osas vähemalt vabamalt oma mõtted kirja panna.
No nii, see sinu raamat, sinu esimene luuleraamat, Üks lugu mu ümber, on selline väga selline mitmekihiline pealkiri, et mida see sinu jaoks tähendab ja mis on see lugu sinu ümber?
Ja põhiliselt ma tahaks, ilmselt on see lugu elu, mis tegelikult elu koosneb omakorda palju väiksematest lugudest. Just selle kindla raamatu loovahjal. On see koosneb siis kas seikadest minu elust või siis teiste inimeste lugudest, mis on olnud minu jaoks kõnetuseks. Ja tegelikult see raamat sai just selle pärast oma pealkirja, sest minu arust on inimeste päris elulised lood. Need on tihti peale kõige kõnekvad.
Nii see on ja ma usun, et nii mõnigi, kes sinu neid luuleri tuleb, võib sealt ka oma mõtteid ära tunda ja võibolla on neid ka lihtsam niimoodi nagu sõnadesse panna. Kuidas need luuletused sinu jaoks tekivad? Kas ongi nii, et sa kohtad kedagi seal kuskil pargipingil või märkad või näed, et kuidas need mõtted tulevad?
Ja tihti selline eraldi luuletuse valmine, et tegelikult käib üsna kähku minu jaoks. Mult tekibki selline väike mõte kas või lihtsalt luuletuse ühe rea kohta. Ja kui ma kas kuulen kellegi teise lugu või siis mu enda elus on mingi kas või väiksemal sorti kogemus, siis ja kui ma tunnen, et see väike nii-öelda uits mõte on piisalt hea, et kirja panna, siis nii ma ka teen. Ja just seal kirja pannes, siis ma arendan seda edasi ja vahepeal lasen tal natuke seista, nagu ka veel heal moosil siis. Ja kui seda mõne aja pärast riiulist võtad, siis ta võib tuua palju häid mälestusi ja ta võib olla just sellepärast ka eriti maitsev.
Just. Raamat on selles mõttes nagu väga hea vorm, et see on nagu kätte saadav kõigile huvilistele, kes selle raamatu hangivad ja siis nad saavad valida, millise moosi nad riiulit võtavad. Aga kui sa need luuletusi teed, et kas sa paned nad kuidagi sahtlisse või riiulisse ja siis sealt vahepealt vaatad või sa annad kuidagi sõpradele lugema või sa loed need kuskil ette või kuidas, mis elu su luuletused elavad?
Ja tegelikult enne raamatut pigem olid mu luuletused ikka üsna salajased. Nad olid tõesti minu sellised sahtlikogumikud. Aga võibolla just sellepärast mulle meeldiski selline tore ja natuke tõesti salajane unistus enda raamatust.
Nüüd on see teoks saanud. Mis tunne on? Mis tagasisidet oled saanud?
Tagasiside on olnud väga positiivne ja ongi tore, et olen kuulnud, et inimesed on ka ennast kuidagi leidnud ja mõistnud just sellest raamatust, mida ma arvan, et on ka selle raamatu mõte, sest eks me kõik tahame olla mõistetud.
Tõsi, nii see on. Kui sa ise veel loed kas raamatuid või luuletusi, siis kes on sinu jaoks sellised lemmikluuletajad, kelle loomingut sa jälgid või on topis juba igaviku läinud luuletajad, kes on lihtsalt selliseid puudutavaid või ka geniaalseid luuletusi meile kinkinud?
Minu enim lemmikud on siiski sellised minu kas see tuttavad või siis nii-öelda kohalikud luuletajad, kelle eludest ma olen saanud kas natuke osa olla või olen näinud neid inimesi kõrvalt, mis on minu arvast just teinud need luuleraamatud või luuletused just eriti kõnekaks just sellepärast ka. Näiteks üks minu kõige lemmikumid autoreid on Allaneigi, kelle uusima raamatu Ma ei ole üksi andis välja paar aastat tagasi. aga võib-olla see natuke tuntumatest, on ka pigem selline uuema ajakirjutaja nimega Elina Naan ja tema raamat Lukuga päevik oli juba mõnda aega minu jaoks üks väga lemmikutest, kuid ka vanematest kirjutajatest on minul väga südamelähedane näiteks Petti Alver.
Jaa. Just. See on tore, et on selliseid mitmekesiseid võimalusi, nii neid, meie kaasaegseid kui, kui neid, kes on juba ammu need luuletused ja mõtted kirja pannud, aga need kõlavad ikkagi väga päevakohastena. Aga kui mõelda sellele, et õige pea on meil emakeelepäev, pühapäev on ametlikult see 14. märts, kus me seda tähistame, siis kui võib sinu käest küsida, et kas sinu enda jaoks on ka mõni selline eriti kaunis eestikeelne, emakeelne sõna või, või lause, mis sinu meeles kõlab eriti hästi ja kaunisti?
Jaa, mõtlesin ka selle peale natuke ja leidsin, et minu arust üks väga ilus eestikeelne sõna on mulgipuder. Mille kohta ma pean ütlema, mulle tegelikult üldse ei maitse mulgipuder, aga lihtsalt mulle väga meeldib, kui ühes sõnas on koos nii M, L kui ka U, mida vast need on üks väga ilus kombo.
Et mulgipuder, no tõesti, küll mulgid rõõmustavad. Just. Aga selle intervju lõpetuseks, Grete, kas sa oleksid valmis lugema ette ühe raamatu, kas siis sellest luulekogust, mis on kaante vahel või siis sellest riiulist, mis, mis veel ei ole kaante vahele saanud?
Jaa, ikka. Loen luuletuse nimega Armastus 2017, ehk siis on kirjutatud 2017. aastal. Armastus sillale. Ta vaatas vette ja nägi last. Nii väikest ja nii külmunud. Tundus nii elutu. Ning seal juba langevad ta pisarad. Arm voolab tühjaks ja vajub vette. Langeb pimedusse, et ka seal oleks valgus. Ja laps on sillal. Ja näeb, et veest voolab elu ja rõõm ja armastus. Ja armastus veest välja. Ja astus edasi.
Aitäh, Grete, Kristiine Kotiis on neid mõtteid ka luulevormis jagamast. Küsin veel, et kus sinu raamatut võib hankida? Ja see ei ole ka ainult luuletused, ma unustasin enne mainida, seal on ka väga suurepärased illustratsioonid, mida on teinud Liisbet Serbin.
Ja minu raamatut küll kuskil poelitis vähemalt hetkel leide ei ole, aga kui sul oleks soov saada minu raamatut, siis... Võid otsida mind üles Facebookist, just nimelt Grete Kristiinalt ja kirjuta mulle.
Et nii lihtne see kõik ongi. Aitäh, Grete Kristiine Kotiis on täna hommikul Pereraadio kuulajatega neid mõtteid jagamast. Ja palju Aitäh. Häid luuletusi sulle veel, mis on teel. Aitäh!
Nädala kaja.
Esmaspäeval tähistasime naistepäeva ja tänane viimane intervju on sel päeval tehtud tore, soe ja südamlik jutuajamine muusiku, abikaasa ja suurepere ema Piret Laikrega. Temaga vestleb hommikutoimetaja Egle Holman.
Piret Laikre, kes on suurperepere ema, samal ajal ka muusik ja noodi pangajuht. Kuidas sa kirjeldaksid ennast kui naist ja persooni?
Oi. Mul on hea võimalus, mul on abikaasa siin kõrval. Äkki ma ulatan korraks toru talle.
Sobib.
Tema oskaks sellele vastata.
Ma nüüd alles tulin, mis see küsimus oli.
Et kuidas Piretit kirjeldada kui naist ja persooni?
Et seda oleks nagu kuidagi ära tuntavalt rõõmus kuulda ka teistele Eesti headel naistel, siis ma võtaks õpetussõnade lõpu, et seal on siis kommenteeriks juurde, et näiteks tema on naine, kes on palju enam väärt kui pärlid. Ja tänu ümmalale ma olen sellise naise leidnud Pireti näol. Võib jätkata või?
Võib jätkata.
Katkestas ära, kui läheb pikaks. Et ta mehe süda loodab tema peale ja tulust ei ole tal puudust. Kogu oma elu aja teeb ta mehele head ja mitte halba. No, see on suur asi, kui ma vaatan, kuidas ümberringi siin perekonnad lähevad katki ja purunevad ja suured pinged on ka kirikus ja koguduses. Siis ma olen tõesti õnnelik, et mul on selline naine, et ta teeb ainult head ja mitte halba. Ta töötab virkade kätega, ta tõuseb, kui on alles öö, ta tõesti tõuseb kõige esimesena ja ta nammu üleval palletab ja loeb piiblit ja siis valmistab meile hommikusööki ja muidugi ka see, mis tuleb üle päevas. oma kätte viljas ta istutab Viinamäe. No Viinamäge meil ei ole sellel siin põhjas, aga tema Viinamägi on siis hulk laule ja noodipank ja pereansambel. Noh, kindlasti on ka muid asju. Aga siis ta oma pihu filetsele ja sirutab vaestele mõlemad käed. Piret on selline, kes nagu ei pilla ja ta ei käi kergelt raha välja, aga kui ta saab südamasse mingi summa, siis see võib olla ka vahel päris korralik ja siis on kindel, et see on tõesti jumalast tulnud. Ta valmistab ja müüb särke, ehk siis noote. Tema keelel on sõbralik õpetus, ta valab tegevust kojas, aga söö laiskusi leiba ja ta mees ülistab seda, et palju on tütarlapsi, kes oma töös on tublid, aga sina oled, et nad kõik loomulikult iga mees tahaks oma naise kohta nii öelda ja mina saan seda tõesti öelda. Et ehk siis ühel päeval ka jumal tasub temale nii siin kui sealpool igaviku piiri.
See oli nüüd küll väga kenasti öeldud, aitäh sulle. Nii, ja. Aga kas ulataksid Piretile nüüd tagasi?
Annan tagasi, telefoni. Ta natukene õhetab siin minu tekstist, aga noh, nii on.
Oled sa taas kuulmas meid?
Olen kuulmas.
Me kuulsime, kui palju erinevaid tegevusi ühte tavalisse päeva mahub sulle. Mida sa ise tunned hetkel? Millised on sinu igapäevased suurimad väljakutsed, raskused ja rõõmud?
Mina elan iga päev, noh, päev korraga, seda ma saan tõesti öelda, et ma elan päev korraga, et ma ei mõtle väga pikalt ette. No muidugi mingisugused eesmärgid on olemas, aga igal päeval ma palun, et mu pere oleks hoitud ja kaitstud igasuguse kurja õnnetuste eest ja et lastel koolides oleksid asjad korras ja palun kaitset oma mehele ja sõpradele. Et see on nagu minu igapäevane hommikune tegevus. Et ma, ja kuna meil on lapsed igasugu vanustes siin, on beebisid, on lasteaiaealisi, on algkoolis, põhikoolis ja gümnaasiumis, kõik on esindatud, et igas vanuses siis on ikka päris suur väljakutses, et kuidas sa nendega siis korraga toime tuled, et kuidas sa kodust õhkkonda suudad hoid ja et kuidas konfliktidega toime tulla, sest neid tuleb kogu aeg, siis et neil oleks toit laual, et kodu oleks korras ja no, see on nagu igapäevane asi, et ja siis lõpuks ise ennast sinna ka kuidagi ära mahutada. Ja ongi nii, et enamasti kui pere läheb hästi, siis läheb minul ka hästi. Et, ja kui kellelgi on mingi läbikukkumine, siis ema võtab seda alati südamesse ja elab seda samamoodi üle. Võibolla enamgi veel.
Rääkides nüüd lastest, siis võiksid öelda, mitu last sul on ja kuidas sina jaotad nendega seda kvaliteetaega? Et kui on palju lapsi, siis näiteks John Wesley emal oli see kumme, et ta võttis iga ühe jaoks eraldi aega. Et kuidas teie peres on see välja kujunenud?
Kõige rohkem saab tähelepanu ikkagi see kõige pisem, eks ole, et noh, päris võrdselt laste jaoks aega on täiesti võimatu leida, aga enamasti meie kvaliteet aeg seisneb ikkagi selles, et kui kellelgi on midagi teha, et meil on kuus last kodus, kolm poissi, kolm tüdrukud ja igalahel on mingisugused kohustused ja tegemised, siis kas mingid kooliharjutused või asjad, siis enamasti ikkagi kõige parem ja toredam aeg on see, et ma lihtsalt teen nendega mingid asju koos, kas siis mingid kohustusi koos, näiteks Raelul oli eile konkurs, Raelu on 10-aastane, flöötsiga oli konkurs, ma rõõmustasin teda sellega, et ma aitasin tal harjutada, ma mängisin tal mingi klaveri saate sisse ja siis ma ütlesin, et ma tulen sinuga sinna konkursile kaasa ja siis see teekond sinna ja see konkursil olek, noh praegu on see karantiini aeg, et käib nagu hoopis teistmoodi see elamine, aga no tegemistega kaasas olemine, et kaasa elamine ja see ongi nagu meie aeg ja meie peres on selline puhkepäev, nii öelda, meie kohustustest igapäeva tavatoimetustest teemal olek on laupäev siis kui me meeldib see kellelegi või meeldi suurematele, aga ei meeldi, et lähme nüüd õue või lähme nüüd parki või lähme nüüd metsa või lähme nüüd ühe äärde kisevad vahel ja siis kui oleme kohal ja ära tuleme, siis kõik ütlevad, et küll oli tore. Et sellised päevi me üritame ka võtta, noh, tihti peal see ei õnnestu, kellelgi on ikka mingi kohustus tulnud, aga noh, vähemalt üritame ja arvutid on sellel päeval meil kinni.
See elu, mida sa praegu kirjeldasid, on kõik sinu lastega hästi palju nüüd seotud ja nende ajavõtmisega, aga kui me läheme nüüd sinu juurde, sina kui loomeinimene, sina kui kristlane, kuidas sa tunned, kui palju sul on aega enda jaoks ja kuidas on kristlus ja looming sinu elus seotud?
Eks ma olen lepinud sellega, et ega mul enda jaoks väga aega ei ole. No see on võimatu lihtsalt praegu, et eks see aeg tuleb ja siis ma igatsen seda praegust aega taga kindlasti. Aga ikkagi on sellised hetki, et ma näiteks, ma tõusangi varem üles,
minu äratuskell heliseb 5:40 hommikuti ja siis ma lihtsalt sellepärast tõusen, et ma saaks nagu segamatult, ma alustangi päeva, nii et ma võtan piibli, ma loen Jumala sõna, siis ma teen enda hommikupalve ja siis saan ehk mingi tunnikese enne kui lapsed tõusevad, saan teha enda asju, kus siis kas siis mõelda või mis iganes. See on minu nagu selline hommikuaeg. Kristust ja enda sellist elu ma nagu ikka üritaks, et need ei oleks eraldi asjad, et ja siis ma olen aru saanud väga põhilisest tõest, et kui Jumalaga on hea side, siis Jumal õnnistab mind ka heade tulemustega ja absoluutselt kõigega. Õnnistab mu perekonda, hoiab teda. Tihti peal ongi nii, et kui mul on töös mingi jama või mingi takistus või mingi asi tööta või katki, siis ma saan siis ma kohe mõtlen, et kas mul on midagi olulist tegemata jäänud. Et see on ikkagi, mina usun küll, et kui see Jumalad on kõik hästi, siis on kõik hästi, siis lähevad muud asjad ka korda.
Aamen. Ja hommikused sellised osadusajad on väga head ja üles ehitatud. Igapäevast elu elades me kogeme Jumalaga erinevaid asju. Milline on sinu viimane ere kogemus Jumalaga?
No see ei ole muusikagi seotud, kas ma ikkagi räägin sellest või?
Loomulikult, sest Jumal on üle kõikide valdkondade.
Noh, Tõnu mainisin ka, et kui mul aegalt midagi südamesse tuleb raha, siis see oli seotud rahaga. Aga see oli selline ere, et sellest ma võin rääkida küll, et näiteks mul on juba pikalt on südames toetada enda vanemaid rahaliselt. Et nad saaksid, noh, enne kui nad päris vanaks jäävad enda majas, noh, ehk siis minu lapsepõlve kodus, alumisel korrusel remonti teha, neil on Võrtsjärve silus maja, aga see on suhteliselt nukras seisus juba, sest vajab remonti teha uus köök ja siis alumine korrus kõik põranda tahetada. Ja siis ma uurisin, mis see kõik maksma võiks minna ja see oli loomulikult päris suur summa. Ja siis ma palvetasin, et Jumal, sa näed, et mul on nii suur soov, et ma tahaks neid toetada rahaliselt, aga mul ei ole seda raha mitte kuskilt enda suure pere kõrvalt tulemas ja olemas, et endal kuus last ja elame üüripinnal. Et kuidas, nagu, kuidas see oleks võimalik, et see on nagu nii sees lihtsalt, nii suur soov. Ja siis ma lubasin mõttes, et kui ma selle summa kuskilt saaksin, siis ma kindlasti maksaksin sellelt kümnise Jumala riigi töö jaoks. Ja siis Jumal vastas, et aga miks sa mulle selle tingimuse paned, et usalda sina esmalt mind ja maksa ennem ära kümnis, et kümnis siis mina annan sulle selle summa õigel ajal. Ja siis ma mõtlesin, ikka loogiline oleks siis, et ma saan, et ma ei ole seda raha, et kui ma ikka selle summa saan, et küll ma siis maksan. Aga siis selle hetkel juhtus midagi nii absurdselt, et keset sügis, see oli selline nagu juba külmem, natukene, noh, mitte väga külm, aga no sellisel ajal ei juhtu sellist asja, et hommikul vara minu palve ajal lõi õues äikest nii tugevalt, et see oli väga hirmutav. Et siis ma sain aru, et Jumal andis mulle sel hetkel väga selgelt märku, et miks sa minus kahtled, miks sa mind ei usalda. Ja mõni aeg hiljem tulid mulle sellised ootamatud sissetulekud, millega ma absoluutselt ei osanud arvata. Ma võitsin mingi konkursi ära ja siis mingi plaat müüs mul hästi, mille ma olin välja annud ja millega ma ei osanud üldse arvestada, et ma sain selle kümnise raha kokku, et siis see siis ära anda. Tore, eks ole? Ja, aga ma tegin seda. Ma olen praegu põnevim, ma ei ole seda raha summat saanud, aga ma täiesti 100% usun ja usaldan Jumalat, et tema ei jäta mind ja tema tõesti annab õigel ilusel päeval selle summa, et ma saaksin enda vanemaid rõõmustada. See oli selline ere.
See oli küll väga julgustav ja just nimelt Jumala usaldamisele julgustav kogemus ja miks mitte võiks see summa sulle tulla ka tänasel naistepäeval?
Väga arvas.
Igatahes me soovime sulle ühte õnnistatud naistepäeva ja et Jumal annaks sulle neid hetki ka ise enda läheduses rohkem ja ka selle jaoks, et sa saaksid olla oma mõtetega ja ise endaga natuke rohkem tegeleda kogu selle väga tiheda elutempo juures, mis sul on ja et sul tervis vastu peaks ja kõike muud head.
Ja, aamen, aitäh.
Nädala kaja.
Head kuulajad, kõlasid kuus intervjuud, mis on salvestatud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammi otse-eetris. Sõna said Hans Tooming, Evelin Kaldoja, Janno Peensalu, Anne Kull, Grete-Kristiine Kottiisen ja Piret Laikre. Aitäh ka Pereraadio hommikuprogrammi toimetajatele, kes sel nädalal intervjuusid tegid. Gunnar Kottiisen, Rauno Veri, Kärt Tamm, Egle Holman ja Katrin Uuspõld. Saate pani kokku Margit Prantsus ja uus nädalakaja on teie ees juba järgmise nädala lõpus.
Nädalakaja. Intervjuud.